Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Nasledi rinskih valov. Vsekakor je dobrodošlo, da iz obče kulturne in institucionalne in kulturno-institucionalne otopelosti ter kreativnega komforta na račun države vznikajo ambiciozne, monumentalne, tudi zgodovinske stvaritve, kakršno so sproducirali v operi Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Nič manj kot enega vrhunca operne oziroma dramsko-glasbene umetnosti, Wagnerjevo Rinsko zlato, Das Rheingold, uvodno glasbeno dramo v tetralogijo Nibelunški prstan, njegovo predzgodbo, ali kako je bil spočet propad oziroma somrak bogov. Bere in sliši se na moč fino. O tem, kako se je videlo in slišalo na dejanski predstavi, pa bomo skušali tule navesti nekaj misli. Po stoletni Wagnerjanski suši se je stanje v zadnjih letih na naši tudi historično operno ne tako revni grudi precej popravilo. Pričujoče zlato je z lanskima Tristanom in Izoldo, ki sta bila sicer tuja bolgarska produkcija, ter Bergerjevim Letečim holandcem izpred parih let tretja izvedba kakega Wagnerjevega dela v nedavni zgodovini in morda bi si celo lahko drznil reči, da prelomna. Zakaj sledi? Pred tem pa ustvarjalcem dolgujemo najmanj njihovo osnovno navedbo. Dirigent je siceršnji umetniški vodja Mariborske opere, Simon Krečič, režiser Igor Pison. Dalje je treba omeniti, recimo malce pompozno, prvoborca Wagnerjeve umetnosti v Sloveniji, pri čemer seveda ne mislimo na Žižka, temveč Gregorja Pompeta, tudi urednika izdaje Wagnerjevih izbranih spisov Umetnost in družba ter dramaturga pričujoče predstave. Tudi lahko prek enega stavka spregovorimo o govorici one, kakor prave glasbeno-gledališke kritike, da je recimo orkester v pivotalnem uvodnem preludiju v S-duru malo zaškripal, da je slišati preveč trobil oziroma je v orkestru premalo godal, da so pevci solidno držali linije vokalnih ulog, pa da je bil vse 2 uri in pol dolg tek skozi deloma, razmeroma gladek in nedolgovezen. A tiste omenjene misli bi rad izrekel onstran tega normativnega, posebej glasbeno in še posebej klasično glasbeno kritiškega pisanja, ki se vrže umetnostne tehnikalije ter jih skozi metonimije vlači sem ter tja po takšnem ali drugačnem lastnem vrednostnem mnenju. In začeli bomo z ambicioznim, monumentalnim in zgodovinskim, pri čemer ni toliko važna čisto gola faktična zgodovinskost izvedbe, ki je pač prva v Sloveniji. Namreč ti pojmi visijo nad Wagnerjevimi deli oziroma njihovo izvedbo, kot rečeno z Marksom, leži tradicija vseh mrtvih pokolen, kakor mora na možganih živih ljudi. To pomeni, da so ta dela sama na sebi pred vsakršno izvedbo tako ambiciozna, monumentalna in zgodovinska, da jim je vsakokratno poustvarjanje v nevarnosti biti nedoraslo prav ambiciji monumentalnosti in zgodovinskosti. in rekel bi, da se je v to past ujelo tudi mariborsko rensko zlato. Ustvarjalci v svojih izjavah pravilno ugotavljajo, kako se Wagnerjeve drame dodelane do mere, po kateri je treba zgolj slediti tekstu in njegovi notranji dramaturgiji, pa ne moreš preveč zajebati. Kar pa ne sme pomeniti neke vrste kreativne pohlevnosti v smislu teatralne minimalističnosti, kajti umetniško in ne zgolj obrtniško sledenje Wagnerju terja posebej senzibilno, lahko bi rekel tudi nevrotično senzibilno ter sploh bistveno ustvarjalno gledališko podvzetje, tako rekoč pesniškega duha. In to je tisto, kar tej izvedbi umanka. Ne tehnična plat, glasbena, dramaturška in kar je še ostalih gledaliških ter muzikalnih fint, ki so bile po mojem vse brez kakšnih velikih ali omembe vrednih kiksov, temveč drznost umetniškega uma, katerega poezijski čud za postavitev, dejanjenje, oživljenje bi zmogel slediti veliki Wagnerjevi predlogi. Kaj s tem mislim, je najbolje prikazati na konkretnem primeru predstave. Če povem naravnost, vso praktično uprizoritev, to je celovitost vsega, kar se dogaja na odru, igra, gestikuliranje, svetlobni dizajn, multimedijski vložki, koreografije in tako dalje, je tekom vršenja skozi in skozi požiral Wagnerjev tako glasbeni kot besedilni tekst. To pomeni, da je bilo dogajanje na odru bistveno manj polno, dinamično, aktivno že od samega libreta. Izjave oziroma izpetja likov so bile čisto na ravni golega premikanja ali drobnih gestic, naprimer zdrsenja. Kaj kdo dene kam, kako se izvršuje to in to, v besedilu bolj žive od njihove fizične prezence. Kar neprimerno bolje velja za samo glasbo izpete geste, so neprestano podkrepljene z glasbenim osciliranjem. Celo i glasba v svojem mediju dejanja bistveno bolj od jezika. Glasba obstoja in njegovega dejanja in izreka ne podloži, podkrepi ali okrasi, temveč ga šele dokončno ustvari. A potem se po vrtolomni fazi in njeni orkestralni figuri iz nadnapisa zreš nazaj na odr in pač nekdo tam stoji, intuitivno naravno, v nastopaški pozi, izvajajoč bolj ali manj koncertno. Mariborsko rensko zlato torej res da sledi Wagnerjevemu to, da umetniško neaktivno ali malo aktivno, zato mu slednje skozi vso predstavo uhaja. In to ni ne vem kako slabo, saj naj bi bila draž Wagnerjanske izvedbe ne lahkotnost, temveč težkoča, izziv, ki pač terja bistveno lasten, neponovljiv kreativni vložek, kar se ne nazadnje pozna prav pri naši prvi slovenski izvedbi. Tudi če negativno, to je skozi izvajalsko pasivnost. Tukaj pa lahko zaključimo s predstavino prelomnostjo. Zaradi njene ambicije, monumentalnosti in zgodovinskosti, izvedbene manifestacije ter tudi širše wagnerjanske kontinuitete, od zdaj naprej na odrih ne bo več dovolj dejstvo izvedbe Wagnerjeve glasbene drame, temveč tudi njena umetniška kakšnost in sebstvo. Zato si lahko samo želimo in se veselimo nadaljevanja, nič manj celovitega mariborskega Nibelunga. Rinski blesk je na Pridravskem modru zaslepil Matjaža.
Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel. He.
Radio Student prodira globlje.
That's nice.